Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Narito na ang ulo ng mga balita. Sa Britanya, ilang mga Briton biktima ng pananaksak. Estado na Victoria, unang estado na nagbalik ng mga mahigpit na restriksyon matapos ang pag-akyat ng mga bagong kaso ng COVID-19. Sa Pilipinas, 943 bagong kaso ng coronavirus na itala. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, 3 tao ang naiulat na namatay at 2 pa ang nasa kritikal na kondisyon sa ospital matapos ang insidente ng pananaksak sa lugar ng Reading West ng London. Ayon sa ulat ng Sky News, nangyari ang pananaksak sa isang lugar kung saan idinaos ang isang Black Lives Matter protest rally kahapon ng maaga. Samantala, naaresto naman ng mga pulis ang isang lalaki na nasa lugar ng krimen. Nagpaabot naman ng pakikiramay si British Home Secretary Priti Patel sa pamilya ng mga biktima. Sa ibang balita, habang unti-unti nang nagpapaluwag ng mga restriksyon ang ibang mga estado, Victoria naman ang pinakaunang estado na nagbalik muli ng mga restriksyon. Ito ay dahil sa 25 bagong kaso ng coronavirus na itala kahapon sa kabila ng mga pag-akyat simula nitong Miyerkules. Simula kagabi hanggang ika-12 ng Hulyo, lilimitahan ang pagtitipon sa mga kabahayan sa 5 katao, habang 10 naman para sa mga panlabas na pagtitipon. Nakatakda sanang tumanggap ng 50 katao mula 20 katao ang mga cafe, restaurant at pubs sa Lunes o bukas, ngunit pansamantala itong ininto hanggang ika-12 ng Hulyo. Ayon kay Victoria Chief Health Office Professor Brett Sutton, kailangan ang mga ganitong aksyon upang mapigilan ang pagkalat ng virus.
We are absolutely at risk of a second peak, but we can get on top of it and we must get on top of it because this virus doubles every week in the population of active cases at the moment. That's what the numbers look like, a doubling every week. So we have to drive that down and get back to a point where we've got very low and potentially no transmission in the community.
Binanggit din ni Premier Daniel Andrews ang maaring pagpapatupad ng mga striktong restriksyon para sa mga lugar at suburb ng lokal na gobyerno na tinutukoy bilang geographical hotspot. Ngunit nanawagan ang mga alkalde na sa halip na i-lockdown ang isang lugar, magpatupad na lamang ng mga mahigpit na sukatan sa mga espesipikong lokasyon ng outbreak. Abangan pa ang ibang detalye ukol dito mamaya sa ating programa. Sa Pilipinas, nakapagtala ng panibagong 943 kaso ng COVID-19 ng bansa kahapon. Ito na ang pangalawang pinakamataas na pag-akyat sa mga kaso simula ng pandemya ayon sa Department of Health. May 296 na bagong kaso sa Central Visayas, habang 218 naman sa Metro Manila at 64 kapanibagong kaso sa iba pang rehiyon. Samantala, may 365 ka mga kaso ang na-validate nitong nakaraan na 4 na araw. 147 ang nagmula sa Central Visayas, 60 sa Manila at 158 sa ibang rehiyon. Nagulat din ang DOH ng 20 kamatayan dahil sa respiratory illness. Para naman sa sports, sa larong football, kanselado ang nakatakdang laban ng Essendon at Melbourne ngayong hapon matapos nagpositibo sa COVID-19 ang manlalaro ng Essendon na si Connor McKenna. Magpapatuloy naman ang laro ng Gold Coast at Adelaide sa 3:00 habang maglalaban ng Fremantle at Port Adelaide 8:00 ng hapon. Kagabi natalo ang East Coast Eagles simula nang napuwersa silang lumipat sa Queensland dahil sa mga restriksyon ng COVID-19. Talo ang Eagles ng Brisbane Lions sa score na 74-44. Ayon naman kay Eagles coach Adam Simpson, nahirapan ang kanyang koponan na mag-adjust.
You know, we're together a lot and trying to find the balance with space and, you know, how you handle a loss when you're away for an extended period of time is probably a bit different than how you'd handle it at home. So we're trying to be pretty pragmatic with it. It's not we're not feeling sorry for ourselves.
At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo. Sa Perth maaraw, 22 degrees. Sa Adelaide, uulan, 15 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ulan din, 13 degrees. Maulan at mahangin sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra may mga ulan sa umaga, 13 degrees. Maulan din sa Sydney, 18 degrees. Sa Brisbane naman, bagyang maulap, 23 degrees. Sa Cairns may mga posibleng pag-ambon, 27 degrees. Sa Darwin maaraw, 32 degrees. At sa Maynila, maulan, 34 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.